რადიო თავისუფლება FM 107.4.
24 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. საქართველოში 2008 წლის აგვისტოს ომიდან მერვე წლისთავი შესულდა. ჩვენ გადავავლებთ თვალს ჩვენს ქრონიკას, ჩვენს არქივს და გავიხსენებთ თუ რა ხდებოდა 8 წლის წინ საქართველოში.
დავალი რამდენიმე დღეა და განსაკუთრებით ბოლო რამდენიმე საათი. მე მინდა სრული პასუხისგებლობით თქვა და ვაღიარო, რომ რამდენიმე საათის წინ გავეცე ბრძანება, ძალიან მტკივნეული გაბრძანება, როგორც უმაღლესმა თავარსადომმა, რომ არცერთმა ქართულმა შენაერთმა, არცერთმა ჩვენი კონტროლის ქვეშ ყოფმა პოლიციურმა და სხვა შენაერთმა არ გახსნა საპასუხო ცეცხლი.
შემდეგ განვლი კვირის მიმოხილვას შემოგთავაზებთ.
არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ითხოვს მიხეილ სააკაშვილის დაჯარიმებას, რადგან მან ორგანიზაციის მტკიცებით დაარღვია საარჩევნო კოდექსი.
მომზადებული გვაქვს ასევე თავისუფლების დღიურები. ლია გაგლოევა, დამლაგებელი ქალი, გავახსნობს განვლი კვირის განმავლობაში საკუთარ ნაფიქსსა და ნააზრებს.
ამბობენ შიგ ცხინვალში არის ძალიან ძვირი, იმიტომ მარტო აზერბაიჯანელები და სომხები მიდიან ჯერ ვლადიკავკაზში და ვლადიკავკაზიდან მოდიან, ეს არის რამდენი კილომეტრი და იმიტომ ძალიან ძვირია, მანგანთან ძალიან პროდუქტი ძალიან ძვირია.
ასე გახლავთ ძალიან მოკლედ ჩვენი საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემის ძირითადი შინაარსი. შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. გურას რუსეთ საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს ომიდან მერვე წლისთავი შესულდა. აგვისტოს ომის შედეგად დაიღუპა საქართველოს 228 მშვიდობიანი მოქალაქე, 156 სამხედრო პირი და 14 პოლიციელი. დაკარგულად მიიჩნევა 8 ჯარისკაცის სახლები და თითქმის 150,000 ადამიანმა. ახლა ჩვენ შემოგთავაზებთ ჩვენს არქივში, რადიო თავისუფლების არქივში დაარსებულ ინფორმაციებს, რომელიც გარკვეულწილად აღწერს ამ ომის დაწყების ქრონოლოგიას და გარკვეულ თანამიმდევრულად მხოლოდ პირველი დღის შედეგებზე ვისაუბრებთ. მაშასე საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს, რომ ვითარება კონფლიქტის ზონაში არის ძალიან დაძაბული. 7 აგვისტოა 2008 წლის 7 აგვისტო კალენდარზე საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მაშინ ასეთი განცხადება გააკეთა მოსახლეობისათვის.
სამშვიდობო ძალების ხელმძღვანელობამ განგვიცხადა რამდენიმე საათის წინ, რომ მთლიანად აქვს დაკარგული კონტროლი სეპარატისტების მოქმედებებზე. მე გავაგზავნე ცხინვალში ჩემი სპეციალური წარმომადგენელი მომლაპარაკების საკითხში საქართველოს პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენელი რეინტეგრაციის მინისტრი თემურ იაკობაშვილი, რათა გაემართა პირდაპირ მოლაპარაკებები ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე. სეპარატისტებმა უარი თქვეს მის მიღებაზე და ხელსაყრელი გამოუშვეს ის კონფლიქტის ზონიდან. ჩვენ გვაქვს მუდმივი კონტაქტი რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელობასთან და რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო პრაქტიკულად ცდილობს, როგორც ამბობენ ცდილობს, მაგრამ ვერ ახერხებს კონფლიქტის ზონაში სეპარატისტების მიერ ცეცხლის შეწყვეტის მიღწევას.
მიხეილ სააკაშვილის ამ განცხადების მიუხედავად ვითარება ქართულ ოსური, მაშინ ასე ერთვა კონფლიქტის ზონაში, უფრო და უფრო დაძაბული ხდება. მოდის ინფორმაციები საქართველოს სამშვიდობო ჯარებზე თავდასხმის შესახებ. რამდენიმე ქართველი სამშვიდობო ჯარისკაცი დაიჭრა, საარტილერიო იარაღიც ერთვება საქმეში, როგორც თბილისი აცხადებს სეპარატისტების მხრიდან. მიხეილ სააკაშვილმა, საქართველოს შეიარაღებული ძალების მთავარსარდალმა, ასეთი ბრძანება გასცა შეიარაღებულ ძალებს.
მე მინდა სრული პასუხისგებლობით თქვა და ვაღიარო, რომ რამდენიმე საათის წინ გავეცე ბრძანება, ძალიან მტკივნეული გაბრძანება, როგორც უმაღლესმა თავარსადომმა, რომ არცერთმა ქართულმა შენაერთმა, არცერთმა ჩვენი კონტროლის ქვეშ ყოფმა პოლიციურმა და სხვა შენაერთმა არ გახსნა საპასუხო ცეცხლი ძალიან ინტენსიური დაბომბვის შესაჩერებლად.
საქართველოს პრეზიდენტის ასეთი ბრძანების მიუხედავად ვითარება კიდევ უფრო შეიცვალა კონფლიქტის ზონაში და საქართველოს შეიარაღებული ძალები იძულებულები გახდნენ მოწინააღმდეგის ფართომასშტაბიანი ესკალაციის თავიდან ასაცილებლად გადასულიყვნენ შეტევაზე და უკვე 8 აგვისტოს დილით თბილისის მერმა გაერთიანებული სამთავრობო პრეს-ცენტრის შენობაში აი ასეთი ინფორმაცია გავრცელა.
ვიცით რომ ამ დროისათვის ცხინვალის დაახლოებით 70% მე გულისხმობ თვითონ ქალაქს და მის შემოგარენ სოფლები დაკავებულია ჩვენი ჯარის მიერ. ჩვენი მთავარი ამოცანა არის ადგილობრივი მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. პირველ რიგში ქალებისა და ბავშვებისა და მოხუცების და ასევე მათი, ვინც ჩაბმულია საბრძოლო მოქმედებებით იქითა მხარეს. ჩვენ წერგნეთში ვაცხადებთ სპეციალურ პუნქტს და ვაცხადებთ კორიდორს, სადაც ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც სამწუთას იმყოფება ცხინვალში, ექნება შესაძლებლობა გამოვიდეს და ჩვენ მას ახეთ გორში ან ნებისმიერ სხვა სოფელში დავაბინავებთ. ასევე
ეს გახდა თბილისის მაშინდელი მერი გიგი უგულავა, რომელიც სამხედრო ხელმძღვანელობაში მონაწილეობდა, ღებულობდა მონაწილეობას და ჰქონდა ასეთი ოპერატიული ინფორმაცია, თუმცა მერე გაირკვა, რომ გაერთიანებულ სამთავრობო პრესენტში ჯერ კიდევ არ იყო ბოლომდე ეს ინფორმაცია დაზუსტებული, იყო თუ არა ცხინვალი მთლიანად საქართველოს შეარაღებული ძალების კონტროლ ქვეშ. გაერთიანებულ პრესენტს მაშინ ხელმძღვანელობდა დეპუტატი გოკა გაბაშვილი, ეს ხმაც ჩვენი არქივიდან არის.
შეიძლება თუ არც ხინვალში დღეს შევიდეს ქართული შეიარაღებული ძალები.
ბავშვ სამხედრო მოქმედებები მდინარეობს, ყველაფერი გამორიცხული არ არის.
თუმცა ვიდრე საქართველოს იმჟამინდელი ხელისუფლების წარმომადგენლები ქართული არმიის წინსვლასა და წარმატებაზე საუბრობდნენ, ვითარება რადიკალურად შეიცვალა 8 აგვისტოს დილით გამთენიისას. რუსეთის ავიაცია გამოჩნდა საქართველოს ცაში, რამდენიმე თვითმფრინავმა გორის მიმდებარე ტერიტორია დაბომბა. რადიო თავისუფლება სწორედ იმ დროს იმყოფებოდა გორში, გორის ცენტრში, გაერთიანებული სამთავრობო პრეზიდენტის შენობის მახლობლად და ესეც კიდევ ერთი ხმაა ჩვენი არქივიდან, რომელიც ასახავს დაბომბვის შემდეგ მომხდარ განწყობას, პანიკა მოსახლეობაში.
და რა ამბავს, სადა ბომბები ჩამოყარეს, ერთი აი ის უკან, მეორე აი აი კარუსელის უკან,
რა ადგილებია ისა?
აი რა ადგილებია ის არ ბომბები ჩამოყარეს?
რა ადგილებია ხოლმე ეს, რა თქვია?
აი ძე ჩემი ზარი.
ის იქ არის და ჩამოყარეს ამასა და
რა რა ადგილას კლადი რაღაცე.
ხალხი ხარჩმორო და იპოკალ.
არა, იქ ხალხი არის, კლადებია.
მან ხალხი ელექტროფიზიკის დაწერება.
ამ დაბომბის შემდეგ პანიკის პირველი ნიშნები გაჩნდა გორში, მერე და მერე პანიკაც გაძლიერდა, მერე და მერე შეიცვალა ომის მიმდინარეობის სურათიც. რუსულმა ავიაციამ უკვე არამხოლოდ გორის და ცხინვალის მიმდებარე ტერიტორიების დაბომბვა დაიწყო, არამედ ფართომასშტაბიან საავიაციო იერიშებს ადგილი ჰქონდა საქართველოს ტერიტორიაზე. ჰაერში გაბატონების შემდეგ რუსეთის სამხედრო ძალებმა უკვე დაიწყეს ქართული შეარაღებული ძალების შევიწროება, თუმცა ამ ყველაფერზე ჩვენ უკვე მომდენო დღეების განმავლობაში ვისაუბრებთ ჩვენი არქივის საშუალებით. ეს კი გეტყვით, რომ იყო მხოლოდ პირველი დღის 2008 წლის აგვისტოს ომად წოდებული მოვლენის პირველი დღის მოკლე ერთგვარი შეჯამება და გახსენება. ჩვენ რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ უკვე შემოგთავაზებთ მიმდინარე კვირის პოლიტიკური პროცესების მიმოხილვას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რა შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს?
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამრქვევის ან სროლის თანამდებობაზე.
და ვინ არღებს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შეარაღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
Ro 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 ga ზოსნეთა ამცის ქრა გულმაუსიღავა მასპინძელი მასპინძო თითქოს მეცრეც ასე
ძელდება რადიო თავისუფლების საკვირაო საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და ისე როგორც ყოველ კვირას ახლა შემოგთავაზებთ განვლილი კვირის საზოგადოებრივი პოლიტიკური პროცესების მიმოხილვას. გიორგი გოგუა იყო ამ საქმით დაკავებული და ახლა გავგაცნობს ყველაზე უფრო საყურადღებო და მნიშვნელოვან მოვლენებს საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ.
გასული კვირის დასაწყისში განახლდა დისკუსია სავიზო ლიბერალიზაციის თაობაზე თურქეთსა და ევროკავშირის შორის. თურქეთ სურს პროცესის დაუყოვნებლივ დაწყება, სხვა შემთხვევაში კი იმუქრება, რომ აღარ შეასრულებს ვალდებულებებს, რომლებიც მიგრანტებთან დაკავშირებით მარტში იკისრა ევროკავშირთან უვიზო მიმოცვლის სანაცვლოდ. სავიზო ლიბერალიზაციას ევროკავშირისგან საქართველო ეწეოდება. საქმე ისაა, რამდენად შეიძლება ამ პროცესზე გავლენა იქონიოს თურქეთ-ევროკავშირის ურთიერთობამ. ზოგიერთი ექსპერტი მიიჩნევს, რომ ეს ორი საკითხი ერთმანეთთან დაკავშირებული არაა, თუმცა როგორც პოლიტოლოგი გიორგი კაკაჩი ამბობს, არსებობს ერთი საფრთხე, რომ ევროკავშირი მოერიდება ანკარის გაღიზიანებას და თურქეთის სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხის გაჭიანურებასთან ერთად შეიძლება გაჭიანურდეს საქართველოს საკითხიც.
მას თუ მოება იგივე საქართველოს საკითხი, სწორედ ამ გაღიზიანების მომენტი და გამომდინარე, რომ ვთქვათ, ეხლა საქართველოს მიცემა და თურქეთი არის ფაქტიურად კანდიდატი ქვეყანაა რამდენიმე ათეული წელიწადია და ეს რა თქმა უნდა გარკვეულ პრობლემებს უხრის ევროკავშირს. ეს იქნებოდა ალბათ ყველაზე არასასურველი სცენარი.
1 აგვისტოს თანამდებობა დატოვეს საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა და სახელმწიფო მინისტრმა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში პაატა ზაქარიაშვილმა. პრემიერ-მინისტრმა მათ ნაცვლად ლევან იზორია და ქეთევან ცხეხლაშვილი წარადგინა. ამრიგად მთავრობის რიგებში აღარ დარჩა არც ერთი მინისტრი რესპუბლიკური პარტიიდან. რესპუბლიკელები აცხადებენ, რომ ისინი მზად იყვნენ არჩევნებამდე თანამდებობაზე დასარჩენად, თუმცა ქართულმა ოცნებამ არისურვა მრავალპარტიული მთავრობა. კვირის დასაწყისშივე ამოქმედდა ტექნიკური რეგლამენტი რძის ნაწარმის შესახებ, რომლის მიხედვითაც მწარმოებლებს აღარ აქვთ უფლება ბაზარზე გამოტანილ პროდუქციას, რომელიც მცენარეულ ცხიმზე მზადდება, უწოდონ რძის მსგავსი, არაჟნისებრი და ასე შემდეგ.
დასახელებაზე არაჟანი, მაწონი, კარატი, ყველა და ასე შემდეგ, ხოლმე მხოლოდ შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს იმ პროდუქტის დასახელების, რომელიც დამზადებულია მხოლოდ ნედლისგან ან მისი აღდგენილისგან და შეიცავს მხოლოდ ისის დამახასიათებელ კომპონენტებს, ხოლო ის შემცველი პროდუქტისთვის უკვე ესეთი მსგავსებული დასახელების გამოყენება ბოლოს ართით ცებრი ან მსგავსი, იკრძალება ან ხაჭოსები ან არაჟანის მსგავსი, ესეთი დასახელება დღეს სამყარო ბაზარზე განთავსებულ პროდუქციაზე აღარ უნდა იყოს.
ამბობს სურსათის ეროვნული სააგენტოს სურსათის უნებლობის დეპარტამენტის უფროსი კახა სოხაძე. წარმოებლები ამის შესახებ ერთი წლის წინ იყვნენ გაფრთხილებულები. ზოგიერთმა კომპანიამ სრულად ამოიღო წარმოებიდან მცენარეულ ცხიმზე დამზადებული პროდუქცია, ხოლო მათ, ვინც არა, კანონის თანახმად მოუწევთ ახალი სახელის შერჩევა. არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ითხოვს მიხეილ სააკაშვილის დაჯარიმებას, რადგან მან ორგანიზაციის მტკიცებით დაარღვია საარჩევნო კოდექსი, როდესაც 31 ივლისს ჩაერთო ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატების წარდგენის წინასაარჩევნო პროცესში. საქმე ისაა, რომ საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 45 მუხლის მიხედვით უცხო ქვეყნის მოქალაქეს არ აქვს უფლება ჩაერთოს წინასაარჩევნო აგიტაციაშიო, განმარტავს ასოციაციის აჭარის ფილიალის თავმჯდომარე გიორგი ხიმშიაშვილი. აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის იურიდიული სამსახურის უფროსი ფრიდონ ბათნიძე ამბობს, რომ ეს დარღვევის შესახებ შემოსული პირველი საჩივარია.
როგორც ვიცით, საარჩევნო კოდექსი კრძალავს უცხო ქვეყნის მოქალაქეს მონაწილეობა საარჩევნო კამპანიაში და ამ წესის დარღვევისათვის გათვალისწინებულია ჯარიმა 2000 ლარის ოდენობით. თუმცა ეს უკვე გამოსაკვლევი და გადასაწყვეტია რამდენად შესაძლებელია ამის განხორციელება.
ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ამ ამბავს Facebook გვერდზე გამოეხმაურა. ის წერს, რომ უკვირს, თუ რატომ გაამახვილა ამ თემაზე ყურადღება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ და მოუწოდებს მათ გაიხსენონ, რატომ ჩამოერთვა მოქალაქეობა. 5 აგვისტოს გამართა კონფერენცია, სადაც განიხილეს საქართველოს ენერგეტიკულ სექტორში დაგროვილი პრობლემები და გადაწყვეტის გზები. როგორც ორგანიზაციის მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის ხელმძღვანელი მურმან მარგველაშვილი ამბობს, საჭიროა წინასაარჩევნო პერიოდში გაიზარდოს ამ თემაზე პოლიტიკური დებატების ხარისხი.
ერთ-ერთი თემა, რაზეც ახლა ჩვენ მქონდა სავი კონკრეტულად ახლა, ეს იყო, რომ ტარიფის შემცირება ხელოვნურად არის მავნე საზოგადოების და ენერგეტიკის განვითარებისათვის და ეს არის ღარიბების ხარჯზე მდიდრების დახმარება. ამიტომ საზოგადოებამ ეს უნდა გააცნობიეროს კარგად და პოლიტიკოსებმაც არ უნდა გამოიყენონ, იმიტომ რომ რასაც აი ამ შემთხვევაში თავაზობენ ხოლმე, როგორც მიჩვეული ვარ წინა საარჩევნო კამპანიებში, ხო, ეს არის ცალსახად ერთობლივი დოვლათიდან მეტის მიცემა მდიდრებისთვის.
ენერგეტიკის კუთხით ქვეყნის უმთავრეს პრობლემად კონფერენციაზე დასახელდა ენერგეტიკული სექტორის ფუძემდებლური სტრატეგიული პროგრამული დოკუმენტების არარსებობა. პრობლემები კანონმდებლობაში, მართვის ცენტრალიზებული სისტემა, ინვესტიციების მოზიდვის სირთულე და სხვა. ბრაზილიის ქალაქ რიო-დე-ჟანეიროში 6 აგვისტოს ოფიციალურად გაიხსნა ზაფხულის 36-მეტე ოლიმპიური თამაშები. 16-დღიან სანახაობაში მონაწილეობას მიიღებენ სპორტსმენები 206 ქვეყნიდან, მათ შორის საქართველოდან. საქართველოს ოლიმპიურ კომიტეტში ამბობენ, რომ იმედი აქვთ 40 ქართველი სპორტსმენიდან მედალს 7 ან 8 მაინც აიღებს.
ჩვენ ლონდონში გქონდა რაოდენობრივად ყველაზე მეტი მედალი 7. რაც შეეხება ჩემპიონებს, ყველაზე მეტი ჩემპიონი დამოუკიდებლობის წლებს გულისხმობ ყავდა პეკინში 3 ჩემპიონი. მე მაგ ჩემი ვარაუდი დაახლოებით 8-9 მედალი ჩვენ შეიძლება ჩამოვიტანოთ რიოდან. აი რამდენი იქნება მათ შორის ოქრო, ეს ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ოქროს მედალს დამეთანხმებით მაინც სხვა ფასი აქვს.
ამბობს ოლიმპიური კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტი ელგუჯა ბერიშვილი. ოლიმპიური თამაშები ბრაზილიაში 21 აგვისტოს დასრულდება.
გიორგი გოგუა იყო მიკროფონთან მიმდინარე გასული კვირის უკაცრავად პროცესების მიმოხილვით. იგი მიმოხილვა დასრულდა ოლიმპიადაზე საქართველოს სპორტსმენთა მონაწილეობის შესახებ პროგნოზით. უბრალოდ ინფორმაციისთვის ვიტყვით, რომ ჯერჯერობით ქართველებს არც ერთი მედალი არ მოუპოვებია, თუმცა გუშინ ჩვენი ქართველი მოჭიდავე ძიუდოისტი ახლოს იყო ამ მიზანთან, თუმცა დაველოდოთ ოლიმპიადა მხოლოდ დაიწყო, წინ არაერთი საინტერესო ასპარეზობა. თქვენ კი წინ ახლა გელოდებათ მუსიკა და შემდეგ პროგრამა ახალგაზრდებისათვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Smile, but your eyes, you're so sure.
that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes, your sorrow shows. Yes, it shows.
ეთერშია რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური საკვირაო გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებდა. ახლა როგორც დაგვირდით ჩვენს რადიო მიმღებებთან მივიწევთ ახალგაზრდული პროგრამის მსმენელებს დავით ჩიხლაძემ, საავტორო პროგრამის წამყვანმა. დღეს ინტერნეტის დღესთან დაკავშირებით მოგიმზადათ საავტორო გადაცემა.
ზუსტად 25 წლის წინ, 1991 წლის 6 აგვისტოს, ტიმ ბერნერს-ლიმ თავისი სამუშაო მაგიდიდან ცერნში, შვეიცარიაში გაუშვა პირველი ვებსაიტი ისტორიაში და ამით საბოლოოდ შეცვალა სამყარო. ბერნერს-ლი თავისი იდეის შესახებ მართალია ისე არ ფიქრობდა, როგორც საბოლოოდ გამოვიდა, მაგრამ ვერავინ უარყოფს, რომ 1991 წლის 6 აგვისტო არის დღე, როდესაც ინტერნეტი დაიბადა. ბერნერს-ლი თავის W3-ს, ანუ World Wide Web პროექტს, უფრო ხედავდა როგორც საშუალებას მეცნიერებისთვის მთელი მსოფლიოდან გაეცვალათ ერთმანეთისთვის ინფორმაცია. მას სურდა შეექმნა ქსელი, რომელიც გაამარტივებდა სამეცნიერო საქმიანობას და როგორც ზემოთ გითხარით, ინფორმაციის მიმოცვლას. საბოლოოდ აღმოჩნდა, რომ ბერნერს-ლი მოიგონა სისტემა, რომელიც გავლენას იქონიებდა უკლებლივ ყველა სფეროსა და საქმიანობაზე სამყაროში, რომელიც ადამიანებს საბოლოოდ გადაიყვანდა ახალ, ვირტუალურ რეალობაში, რომელიც მოშლიდა საზღვრებს და ბარიერებს ხალხსა და ინფორმაციას შორის და რომელიც შექმნიდა სრულიად ახალ თაობას, ახალი იდეებით, ინტერესებით და მისრაფებებით. ბერნერს-ლი იყო პიონერი, რომელმაც დაინახა, თუ რა მეთოდით შეგვიძლია ერთმანეს სწრაფად გადავცეთ ინფორმაცია. შემდეგ ყველაფერი ამაზე დაშენდა. ცერნის როლი საბოლოოდ ამ ტექნოლოგიის სახალხოდ გარდაქმნაში უდიდესია, ვინაიდან კვლევითმა ცენტრმა სრულიად უსასყიდლოდ გაუზიარა საკუთარი იდეა სამყაროს. მოგცა ღია კოდი და შემდეგ როგორც გითხარით ამაზე დაშენდა ყველაფერი. ინტერნეტის განვითარებაში დიდია თვითონ ტიმ ბერნერს-ლის როლიც. ბერნერს-ლი, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ არის ავტორი გამოგონებისა, რომელმაც შექმნა მრავალ მილიარდიანი ინდუსტრია, რომელსაც აქვს უდიდესი გავლენა და ფული დღეს, დარჩა მეცნიერად, რომელიც მუდამ ფიქრობდა ინტერნეტ ტექნოლოგიის კიდევ უფრო დახვეწასა და გაუმჯობესებაზე. 1991 წლის შემდეგ მან აქტიურად განაგრძო მუშაობა ინტერნეტის განვითარებაზე. 1994 წელს მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიების ინსტიტუტში შექმნა W3C, რომელიც აერთიანებდა კომპანიებსა და მეცნიერებს, რომლებსაც სურდათ ემუშავათ იმ სტანდარტების დანერგვაზე ინტერნეტ ტექნოლოგიებში, რომლებიც საბოლოოდ გაუმჯობესებდნენ ინტერნეტის ხარისხსა და ხელმისაწვდომობას. ბერნერს-ლიმ ყოველგვარი პატენტის გარეშე ყოვლად უსასყიდლოდ დათმო თავისი გამოგონება და გადასცა კაცობრიობას იმისთვის, რომ უკვე ჩვენ გავაგრძელოთ მისი განვითარება. საბოლოოდ ბერნერს-ლის კონსორციუმის დადგენილებით ვებ სტანდარტები არის უფასო და ყველასთვის ხელმისაწვდომი და ეს 1994 წელს დიდი ბიძგი იყო ინტერნეტის არამხოლოდ ტექნოლოგიური, არამედ სოციო-კულტურული სახის ჩამოყალიბებისთვის. ბერნერს-ლი დღემდე აგრძელებს მუშაობას და ბრძოლას იმისთვის, რომ ერთხელ ინტერნეტი მთელ მსოფლიოში გახდეს ხელმისაწვდომი. ის ახლა ხელმძღვანელობს კოალიციას, რომელშიც ერთიანდებიან საზოგადოებრივი ინიციატივები და კერძო კომპანიები, მაგალითად Google, Facebook, Intel და Microsoft. Berners-Lee ცდილობს წარმატებულ კომპანიებსა და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს შორის მედიატორის როლი ითამაშოს და მაქსიმალურად შეამციროს ინტერნეტის ტარიფები და გაზარდოს ინტერნეტის მიწოდება მსოფლიოს იმ წერტილებში, სადაც ეს პრობლემა ჯერ კიდევ დგას. Berners-Lee ხშირად აღნიშნავს, რომ ჯერ მხოლოდ მსოფლიოს თითქმის 35% ინტერნეტში ჩართული და ეს მდგომარეობა აუცილებლად უნდა გამოსწორდეს. Tim Berners-Lee არის ქსელური ნეიტრალურობის ერთ-ერთი გამორჩეული დამცველი და აქტივისტი. ის მხარს უჭერს სამოქალაქო კამპანიებს ინტერნეტში, რომლებიც ცდილობენ არ დაუშვან ქსელში პრივილეგირებული მოთამაშის გაჩენა და რომ ინტერნეტი დარჩეს თანასწორ ადგილად, რომელიც ერთნაირად ხელმისაწვდომია ყველასთვის და რომელშიც თავი შეიძლება იპოვოს ნებისმიერმა. Berners-Lee ერთ-ერთ განცხადებაში ამბობს, რომ საფრთხეები კორპორაციებისგან და მთავრობებისგან, რომელთა მიზანიც ააკონტროლონ ან ხელში ჩაიგდონ ინტერნეტ ტრაფიკი, არის ადამიანის ქსელური უფლებების დარღვევა. Tim Berners-Lee წლების განმავლობაში ბოლომდე უერთგულა მისი გამოგონების იდეას, რომ ინტერნეტი დარჩეს თავისუფალ, ხელშეუხებელ სივრცედ, რომელიც ეკუთვნის მთელს კაცობრიობას და დედამიწაზე ყველა ადამიანის უფლება ჰქონდეს ხელმისაწვდომობა ინტერნეტთან, რათა განვითარდეს თვითონ და განავითაროს სამყარო.
დავით ჩიხლაძე იყო მიკროფონთან პროგრამით, რომელიც ეძღვნებოდა ინტერნეტის დღეს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სექშენ FM 7.4 გზელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც განაგზობს თავისუფლების დღიურები, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა. განვლილი კვირის განმავლობაში დღიურებს წერდა ლია გაგლუევა. იგი გახლავთ დამლაგებელი კომპანია სუფთა სამყაროს თანამშრომელი.
31 ივლისი კვირა, აბდექი გვიან 9 საათისთვის გავემზადე, ყავა მივირთვი, ვეხმარები ოჯახში ერთ ქალბატონს და წავედი იმასთან ოჯახში მუშაობი ქალბატონთან 10 წელი ბანკის თანამშრომელია ვარ ძალიან ყმაყოფილი იმ ქალბატონისა ვებჟერ მიფიქრია რომ აღარ ვიმუშაო მაგრამ მაინც მივდივარ იმ ქალბატონ ძალიან პატივსაცემს დედასავით უყვარვარ იქ ვიყავი 8 საათამდე საღამოს 8 საათამდე იქიდან მოვედი დაღლილი ვიყავი ძალიან შხაპი მივიღე და არაფერისთვის აღარ მიყურებია ეგრე დავიცი პირველი აგვისტო ორშაფათი ცოტა მძიმე დღეა ორშაფათი გავიღვიძე 5 საათზე ჩავიცი წამოვედი ბარათაშვილზე ფეხით მოვდივარ იქ ველოდები ავტობუსი წამოვიდა 7 საათზე ვიყავი სამსახურში ვიცვლი და ვიწყებ მუშაობას ვცდილობ რომ სანამ თანამშრომლები მოვლენ მე მოვასწრო თანამშრომლები ძალიან თბილად ხებულობენ მუშაობ კომპანია სუფთა სამყარო. გამოვიცვალე და ვიწყებ მუშაობას. ვცდილობ თანამშრომლების მოსვლამდე მე მოვასწრო ჩემი საქმე და დავალაგო. თბილად ხვდებიან ყველა თანამშრომელი რომ მოდიან, მესალმებიან, ეს ძალიან სიამოვნებს მე და უფრო ხალისიანად ვაკეთებ ჩემ საქმეს. 12 საათამდე მე საქმე ვაკეთებ, ვალაგებ. მე ცოტა ვისვენებ, ისე ვიწყებ, ვალაგებ, უყურებ შენობას, ვასუფთავებ. 5 საათზე მთავრდება და ჩემი სამუშაო დღე. მივდივარ სახლში, რეკამ ტელეფონზე, შვილიშვილებს მოვიკითხავ, დავწყნარდები რომ გავიგებ რომ კარგად არიან. ვამზადებ ვახშამს. მეუღლე მყავს სახლში, უყურებ პოლიტიკურ ток-შოუებს, ძალიან მაინტერესებს ყველაფერი ესენი. ასე თავდება ჩემი დღე. 2 აგვისტო სამშაბათი, გები 5 საათზე. 6 საათზე უკვე გამოვდივარ მე სახლიდან, ისევე ბარათაშვილის ხიდზე მოვდივარ, ველოდები ავტობუს, სამსახურში მოვდივარ, ვიცვლი დასაცმელს, ზოგჯერ მივირთმევ ყავას და ვიწყებ ისევ სამუშაოს, ვცდილობ ისევ ისე მოვასწრო, ძალიან ვჩქარობ, ძალიან ვიღლები, მატევადი სამსახურია ძალიან, ცოტა ისე არფასდება ჩემი სამსახური, ნერვიულობ ხოლმე რომ ესე არის. დილიდანვე ზოგჯერ რურეკამ შვილიშვილებს, რომ დავწყნარდე, რომ კარგად არიან და მე ისე ვიწყებ მუშაობას. ყავს 2 შვილი და 4 შვილიშვილი. შვილები დიდები არიან, მუშაობენ თვითონ. წარმოშობითა ვარ ცხინვალიდან, იქ ვცხოვრობდი, გავთხოვდი მე აქ თბილისში, მაგრამ ეს რომ ასე მოხდა, რომ სამსახური აღარ მქონდა. წავედი ბაზარში ვიდექი ცხინვალში, ჯერ წავედი მე თვითონ, იმიტომ რომ ქართველები ვერ შედიოდნენ ცხინვალში და იქ მუშაობდი მარტო. 4 დღე ვიყავი ხოლმე, მივხედავდი ოჯახს, მე 5 დღეს ისე ბრუნდებოდი. მე რო შევიდნენ ქართველები ესე ბაზარში ნელ-ნელა, მე უღლე ზოგჯერ ვამბობდით, რომ აზერბაიჯანელია, არ არის ქართველი. ერთი თვე მყავდა ჩემი მეუღლე ოთახში, რომ არავინ არიცოდა რო ეს ჩემი მეუღლეა, სახლში მყავს და მალული სახლი მაქვს ხინვალში, დავტოვეთ ეს ყველაფერი. ნუ მე ადრე წამოვედი, ომამდე 2 წლით ადრე წამოვედი ჩვენ, რომ სამუშაო აღარ იყო, არაფერი არ იყო, ბაზრობა რო დაიხურა. ცხინვალში ვსწავლობდი, მშობლები არ მყავდა, ბებია ბაბუასთან ვიზდებოდი, მშობლები არ ვიცოდი, ბებია ბაბუა მეგონა, მშობლები იყვნენ ჩემები, ბებია სვეძახტი დედა, 12 წლის არ ვიყავი, საშუალო სკოლა რო დავამთავრე, მაშინ გავიცანი მამა, მამა ცხოვრობდა აქ თბილისში, კარგი ადგილას მუშაობდა, შემპირდა რომ მე წაგიყვან, მოგაწყობ, კარგად ვსწავლობდი, მძიმეა ჩემთვის ეს ყველაფერი, მე წამოვედი, ეს საშუალო რო დავამთავრე, წამოვედი თბილისში და დედინაცვალმა არ მიმიღო. მამიდა მომაწყო 31 ქარხანაში, შვილი არ აყავდა მამიდას და მიხმარა და მომაწყო. ბებია ბაბუა და მამიდა ცხოვრობდნენ ერთად და ვცხოვრობდი მათთან და მამიდა მომაწყო 31 ქარხანაში, მინდოდა სწავლა, კოლეჯი დავამთავრე საავიაციო განხრით, მაქვს სპეციალობა ფრინავი აპარატების ელექტრომონტაჟი, მე ვიმუშავე 3 წელი, მე ბებია ბაბუა მიდიოდნენ სახლი მიიღეს, მითხრეს რომ შენ მუშაობ, შენთვის კარგად ხარ და იქნებ ქირით გადახვიდე, ნათესავთან გადავედი, ნათესავი ცხოვრობდა ქირით და იქ გავიცანი ჩემი მეუღლე, ნათესავის ხაზიაკის ბიჭი იყო ეს ჩემი მეუღლე და დედამთილმა რომ დამინახა, მოვეწონე და ასე დამტოვეს. იქ ვიყავი ძალიან პატარა, 17 წლისა, საცხოვრებლად წავედით კასპში. კასპში ძალიან კარგად მოვეწყეთ. დავიწყე სამხედრო კომისარიატში მუშაობა, კარგად მიმიღეს, კაი ადგილს საიდუმლო ნაწილის უფროსად დამნიშნეს. ძალიან კარგად ვიყავი. მე შტატები მოვიდა და ახალი შტატში ჩამსვეს. ვიყავი სამხედრო ვალდებულების აღრიცხვის ინსპექტორი. 15 წელი ვიმუშავე სამხედრო კომისარიატში. სამხედრო კომისარიატი დაიშალა, ხელფასი აღარ მქონდა, არა, ცოტა ხელფასი მქონდა, 20 ლარი მქონდა ხელფასი. დავანებე და ასე დავიწყე მე ცხინვალში წასვლა მოსვლა. ძალიან მძიმე ცხოვრება მქონდა ბავშვობაში, ძალიან მძიმე. მაშინ არ იყო ქართველი ოსი, ვიმკითხულობდა პირიქით, ძალიან პატივს ცემდნენ ჩემი მეუღლეს ოჯახი წევრები, ძალიან უყვარდი. დედამთილიც ამაყად ამბობდა, რომ ჩემი რძალი ოსია, სულ ყველას ძალიან უყვარდი. არეულობა რო დაიწყო, მოდიოდნენ პირიქით ნათესავები, მეუბნებოდნენ, რომ ხვარ სად არ წახვალთ და ასე და საწავიდოდი შვილები დიდები მყავდა და ყველა პატივს ცემდა მეზობლებიც, ყველანი ძალიან ფილი ვიყავი და კარგად ვიყავი, მაგრამ არო აერია, მე სხვა გზა არ მქონდა. მეუღლე ცოტა წყნარი კაცია, თამამი არ არის და მე დავიწყე ისევ ესე მუშაობა, ზიდვა პროდუქტის ცხინვალიდან. ცხინვალში დიდი პრობლემები მქონდა, რომ მივდიოდი, არ მიშვებდნენ, ბერჯერ წამმართვეს ეს ჩანთები, სულ ყველაფერი. 3 აგვისტო 4 შაბათი დგებია ასე 5 საათზე, ფეხით მოვდივარ ბარათაშვილის ხიდამდე, ცხოვრობ ვარანცოვზე. ვიცვლი და ვიწყებ მუშაობას, ჩქარობ ძალიან, რომ მოვასწრო სამსახურში, სანამ თანამშრომლები მოვლენ და ყველაფერი სუფთად დახვდეთ. ცხინვალი და რო დავბრუნდით, ძალიან გაგვიჭირდა, ძალიან გაგვიჭირდა. მე აქ ყველაფერი ძალიან შეცვლილი იყო, ძალიან მომეწონა, წესრიგი იყო დამყარებული და დავიწყეთ სამსახურის ძებნა, მაგრამ არსად არ იყო სამსახური, ჩემი მეუღლეც მუშავარი, შვილის მუშევარი, მეც დეპრესიაში ჩავარდი, მე კასპში ჩამოვედი, მაგრამ აქ დედინაცვალე მყავდა, მარტო დარჩა დედინაცვალე და მთხოვდა დედინაცვალე, რომ ჩამოდი ჩემთან, ჩამოდი საცხოვრებლად ჩემთან. მოვილაპარაკეთ ოჯახში, დაურეკე ჩემ ძმას და ვთხოვე, ასე გთხოვს დედაშენი, შეიძლება ჩამოსვლა, მითხრა კი, როგორ არა, და ჩამოვედი დედინაცვალე, მალე ჩავარდა ლოგინად, მოუარეთ ამ ქალს, ძალიან მძიმე მოსავლელი იყო, რო ჩამოვედით, რო გაგვიჭირდა ძალიან, ჩემი ბიჭი ეძებდა სამსახურს, ვწერდით ყველგან, მივიდოდით გაზეთებს, პიდულობდით და ვეძებდით სამსახურს. ერთხელ ვიფიქრე, რომ შეიძლება თავი მოვიკლა, ისე ძალიან გაგვიჭირდა. მე ჩემი მეუღლეს უშოვეს ყარაულაცაც და 5 დღეში იღებდა 20 ლარს, ცოტა არაუშავდა, ცოტა წამოვედით. ჩემი შვილმაც დაიწყო დაცვაში მუშაობა, დაცვაში მივიდა, მოეწონა იქ ძალიან. მე ასე სუნათესავებს ვეუბნებოდი, თუ რაღაცა იქნება, ყველაფერზე წავალ, ყველაფერზე ვიმუშავებ. მცხენოდა პირველად დამლაგებლად, რომ მომაწყეს, ძალიან მცხენოდა, ვიმალებოდი ხოლმე, მაგრამ კარგი ადამიანებთან მოხვდი საქართველოს ბანკის ფილიალი ლესელიძეს 4-ში, ძალიან კაი ადამიანები, პატივს ცენდნენ ყველანაირად, საჭმელი რომ მოგქონდა, ჩემთვისაც მოგქონდა. ხელფასიც კარგი მქონდა მაშინ და მეხმარებოდა, მე ეს კომპანია სუფთა სამყარო შემოვიდა. ესე დავრჩი მე, ისევ დამტოვეს ამ შენობაში. საღამოთი სახში მოვდივარ, აუცილებლად ტელევიზორის გარეშე არ შემიძლია, ახალ ამბებს ყოველთვის უყურებ, თუ რამე გამოჩა, ის იმასაც ვახვევ და უყურებ, ვახსმობთ. ბიჭი კასპში ცხოვრობს, ჩემ ბინაში, კასპში მუშაობს. გოგოც გათხოვილია, შვილიშვილები მოდიან, ორი დიდი შვილიშვილი მყავს და ორი პატარა. 4 აგვისტო 5 შაბათი, ისევ ასე იწყება ჩემი დილა, როგორც ჩვეულებრივი, სამსახურში გარბი ვარ. აგვისტოს თვე არ მიყვარს, ძალიან მძიმე დღეები მაქვს გადატანილი. შვილი მყავდა ჯარში, მსახურობდა, სასწრაფო ოპერაცია გაიკეთა გორში, გორის ჰოსპიტალში. ვიყავით იმ ჰოსპიტალში, მაგრამ ჩვენ ომამდე გამოვედით ერთი კვირით ადრე, მაგრამ ჩემი შვილი ძალიან დიდი სტრესი გადაიტანა, რომ გაიგო ეს ამბები, დიდი ჭრილობა ჰქონდა ოპერაცია და ძალიან განიცადა და ცუდათ იყო ძალიან. ბიჭები რო ომში იყვნენ, გისაგავდა, გარბოდა აქეთ იქით, ჯოხით წინახაზზე იყვნენ მაგის ამხანაგები. მე გაიგო, რომ ერთ-ერთი ბიჭი დაიჭრა, გავიქეცით მანქანით, მივედით, მოვინახულეთ სავანტყოფოში ეს ბიჭი, ბათუმელი ბიჭი იყო და მოვიყვანეთ ჩვენ სახლში, სავანტყოფოში ვატარებდი, მაგრამ ეს ღამე რო იყო, ძალიან დიდი სტრესი გადავიტანეთ, რომ ყველა სიმეშინოდა, რომ დაგვაბეზღებენ, რომ ჩვენ ჯარისკაცები ყავს სახლში და ძალიან ცუდად ვიყავი, ჩემი ბიჭი ძალიან ტიროდა, ბღაოდა. მერე დაგვირეკეს ცხინვალიდან, კიდე დაგვირეკეს, დაგვითხრეს, რომ იქ ჩემი ბიძაშვილი შვილი აიყვანეს, კარგი ბიჭი იყო, არაფერი მანქანით მოდიოდა და ის აიყვანეს და წამოიყვანეს აქეთ და წავედი მერე, იქნებო მოიკითხოთ, რომ ან ცოცხალია თუ არა, წავედი და იაკობაშვილი იყო მაშინ მინისტრი და მივაკითხე იაკობაშვილთან, შემხვდათ ევდორაძე და მითხრა, რომ ეხლა ისეთი ამბავია ოსებზე, შენ არავინ არაფერს არ გეტყვის და ტყუილად ეძებ თქვენ, მაგრამ მე მაინც დავდიოდი, ვეძებდი, ვრეკავდით, ვცდილობდი ოსებისთვის დამემტკიცებინა, რომ ჩვენ მაინც მოვძებნეთ, იმიტომ იქ ცოტა ცუდი ამბები იყო ჩვენთვის ბოლოს, რომ იქ ქართველები ცხოვრობენ და ასე და ცუდად მოგექცნენ და მე არ მინდოდა, რომ მე ასე მოქცეულ ვიყავი და მინდოდა მომეძებნა ეს ბიჭი, ეთქვათ, რომ დაგვეხმარნენ. მერე ეს ბიჭი შეცვალეს, მერე ვიღაცაზე გაცვალეს და გაუშვეს, მერე დამირეკეს, რომ გაუშვეს, მაგრამ ამ ბიჭისთვის უთქვიათ, რომ თქვენ ვიღაცები გეძებენ. ეს ძალიან მესიამოვნა, რომ უთხრეს, რომ ვიღაცები გეძებენ. მე ვცდილობ ყოველთვის, რომ არ ვათქმეინო იმათა, ცუდები არიან იქა და ესე არიან, ვცდილობ ყოველთვის კარგი გაუკეთო. ბევრი მირეკავს, უნდა ჩამოსულა ექიმებთან ვეხმარები. პარასკევი 5 აგვისტო ისევ ისე იწყება ჩემი დილა. სუსირბილში ვარ ყოველ დილით. ხელფასი მაქვს 350 ლარი, მაგრამ ძალიან ბევრს ვშრომობ. მთელი შენობაში ძალიან რთული სამუშაო მაქვს მე და ძალიან პატარა ანაზღაურება. არ ყოფნის არაფერზე ეს თანხა. როცა ფული არა მაქვს, უფრო დასვენებული ვარ, იმიტომ როცა ხელფას ვიღებ, ის ხელფასი არაფერზე არ ყოფნის და კარგად გძნობ, როცა უფრო თანხა არა მაქვს. არ ნერვიულობ, გადავიხადო და რა ვიყიდო. ზოგჯერ ფიქრობ, რომ დავკარგე სადღაც თანხა, ბაზარში რო წავალ, ფიქრობ, რომ დავკარგე, მოვდივარ ფლი ისევ, რომ არ დავკარგე, ესე იგი მართლა დავხარჯე და ორი კვირაც არ მიძლებს ეს თანხა. მე უღლე დიაბეტიანია, ძალიან ბევრი წამლები სჭირდება, კვება სჭირდება. დღეს ექიმთან ვიყავი, კარგი ადამიანი აღმოჩნდა, ამომიღო კბილი, მაგრამ თანხა არ გამომართვა, მაგრამ დამჭირდა წამლები. ღირდა 10 ცალი 25 ლარი. ვიყიდე 3 დღისა, მე 6 ცალი ვიყიდე როგორღაც და ასე არის, წამლები არის ძალიან ძვირი. 6 აგვისტო შაბათი, ვიძინებ ცოტა გვიანო დგები 9 საათისთვის, დგები, ყავას მივირთმევ და ვემზადები ჩემი კარგი გოგოსთან წასასვლელად. ოჯახში ვეხმარები, ბანკის თანამშრომელია, ძალიან მიყვარს ის გოგოს, დედაც, შვილიც, ყველა ამ გოგოსთან თბილად ხვდება. ბევრჯერ არ მინდა წასულა, მაგრამ მაინც ეკონომიური პრობლემაც აღარ არის, ისე ვარ მიჩეული ამ გოგოსთან 10 წელი. მე მთელი დღე ვტრიალებ სარეცხის, ყველაფერს ვაკეთებ, საჭმლის გარდა, საჭმელს არ ვაკეთებ, საჭმელ სახლშიც მეზარება. არა ვარ ესეთი დიასახლისი, მარტო დალაგება. ცხინვალთან მაქვს კავშირი, თვითონ მირეკავენ, სჭირდებათ, ხან რომელი ექიმი სჭირდებათ, ექიმები სჭირდებათ ძირითადად და ექიმები სჭირდებათ, მეკითხებიან, ეს წამალი იქ რა არის, რაღაც წამლები. მეც მაინტერესებს ძალიან ხოლმე და როცა ჩამოდიან, ეხლა მიმათაც ბევრი საშუალება არ აქვს, ვეკითხები მე, აი როგორ ცხოვრობთ, რა არის, ვიცი რომ პროდუქტი ძალიან ძვირი იქნება, ეს მე თვითონაც ხვდები. ამბობენ, შიგ ცხინვალში არის ძალიან ძვირი, იმიტომ მარტო აზერბაიჯანელები და სომხები მიდიან ჯერ ვლადიკავკაზში და ვლადიკავკაზიდან მოდიან, ეს არის რამდენი კილომეტრი და იმიტომ ძალიან ძვირია, მანგანთან ძალიან პროდუქტი ძალიან ძვირია. სიმშვიდეც არ არის, არის ბევრი ჩამოსული რუსები, აზებია, რუსები. ვინყიდულობს მე ეს პროდუქტი, ვინყიდულობს მე თქვი ახლა თქვენ ვლადიკავკაზიდან თვითონაც ჩამოაქვთ ეს პროდუქტი და ვინყიდულობს ცხინვალში, თქვენ ხო ბევრი აღარ ახარ ცხინვალში და ყიდულობენ ძირითადად სამხედროების, მეუღლეები, სამხედროების შვილები ასე. საღამოა, შაბათი, ვისვენებ, ერთმანეთს ვეკითხებით, ბავშვებმა არ დარეკეს, ვეხოცები, აბა როდის ჩამოხვალთ, კვირაში ჩამოდით და ჩამოდიან ისინი, გნახულობენ, მირეკავენ თვითონაც. ბავშვებს, შვილიშვილებს ძალიან უყვარარ, უყურებთ ტელევიზორს და ღამდება და ვიძინებთ.
ეს გახლავთ ლია გაგლოევა, კომპანია სუფთა სამყაროს თანამშრომელი, დამლაგებელი, რომელიც აკვირის თავისუფლების დღიურები გავგვაცნო რადიო თავისუფლების საკვირაო გადაცემას, განაგრძობს მუსიკა და შემდეგ უკვე გადაცემას დავასრულებთ კიდევ ერთი ყოველკვირეული რუბრიკით შემაჯამებელი თავისუფლება გისმენთით. გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. მას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ახლა შემოგთავაზებთ ჩვენი გადაცემის ბოლო რუბრიკას, საავტორო პროგრამას თავისუფლება გისმენთ. ნიკო ნერგაძემ გადაავლო თვალი კვირის განმავლობაში ჩვენი რადიოს სმენელთა კომენტატორთა რამდენიმე მოსაზრებას და შენიშვნას.
გასულ კვირას ჩვენ საიტზე დიდი გამოხმაურება ჰქონდა სიუჟეტს სათაურით დღეიდან ბაზარზე არაჟნის მსგავს თუ ხაჭოსებრ პროდუქტებს ამ დასახელებით ვეღარ შეხვდებით. ეკა ქევანიშვილი იყო ავტორი და სიუჟეტი შეეხებოდა აი რას პირველ აგვისტოს ამოიწურა რძის პროდუქტების მწარმოებლებისთვის მიცემული ვადა, რომ რძის ნაწარმის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის თანახმად მათ აღარ აქვთ უფლება ბაზარზე გამოტანილ პროდუქციას, რომელიც მცენარეულ ცხიმზე მზადდება, უწოდონ რძის მსგავსი არაჟნისებრი და ასე შემდეგ. და სიუჟეტი ასევე ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ თუ რა ერქმევა მცენარეულ ცხიმზე დამზადებულ პროდუქციას, ამას თავად კომპანიები გადაწყვეტენ. ჩვენ საიძე გამოხმაურება იყო ასეთი მაიკომ დაწერა, მირჩევნია ძვირი გადავიხადო და ნატურალური ვიყიდო, ვიდრე იაფი და ჯანმრთელობისთვის საზიანო, თუ ჯანსაღი პროდუქტი გვექნება საქართველოში, დიდად მოხარული ვიქნებიო, მაიკო გამოგვეხმაურა ასე. თუმცა სიუჟეტშიც იყო ლაპარაკი და ისედაც ცხადია, რომ ჯანსაღზე და ნატურალურზე მაინც არ არის უბრალოდ ლაპარაკი, იმაზე რომ თუ მცენარეულ ცხიმზეა დამზადებული პროდუქცია, მაშინ არ უნდა მოატყუო მომხმარებელი, რომ რძეზეა დამზადებული. ნუნუ წერს: ეგრე რა ხალხო, მადლობელი ვარ ამ სებრმა და მსგავსმა, სისხლი გაგვიშრო, კარგია რომ აღარ მოგწამლავენ, ასე გააგრძელეთ და აუცილებლად აკონტროლეთ, გთხოვთ ამ რძის პროდუქტს, ხომ ბავშვებს ვაჭმევთ, კიდევ ერთხელ გმადლობთ. კიდევ ერთხელ, მოწამლაზე არ არის ლაპარაკი, სიტყვაზე მარგარინი არ არის მომწამლავი, მაგრამ კარაქი არ არის და მომხმარებელმა ეს უნდა იცოდეს და სწორედ ეს თქინდება. როზეტა წერს: რადგან მოსახლეობაში ამის მოთხოვნა არსებობს, საინტერესოა როდის არ იყო ამის მოთხოვნა და ვინმეს ოდესმე უნდა და მცენარეულ ცხიმზე დამზადებული არაჟანი მაწონიან ხაჭო. ამაზე დაფიქრნენ რძის მწარმოებელი კომპანიები და მოსახლეობის ბავშვების ჯანმრთელობაზე იფიქრეს. ძალიან კარგი, რომ რეგულაციები დაწესდაო, ალბათ რეგულაციები არის ის რაც არის, მაგრამ კერძო ჯანმრთელობისთვის საზიანოზე არ იყო ლაპარაკი, ყველაზე იყო მაკაკ წერს: იქნებ მომავალი თაობა მაინც გადარჩესო, არ კლავს მარგარინი თაობას, ანუ რა ვიცი. ნინიკო წერს: ყველა სხვა რძის სუნად ყარს და გემოთი, რომელსაც არაჟანი აწერია, არაჟნისებრი, ამან მარტო გემრიელი. თუ ასე გემოები გააკონტროლეთ, ვისაც რძის გამო არ შეგვიძლია, იმათაც გვიყვარს არაჟანიო. ნინიკო მეორე მხრიდან არის ამ შემთხვევაში, მას გიგლა მოპასუხა, ანუ გამოდის სხვა რამე ყვარებიათ და არა არაჟანიო. ეს ხო გამოხმაურებები ჩვენს საიტზე, ფეისბუქის ჩვენს გვერდზე ასეთ რამეები ეწერა, გიგა წერს: აქამდე უნდა მოეფიქრებინათ რა ერქმევა, არაო? პრინციპში მართალი, აქამდე უნდა მოეფიქრებინათ. ხათუნა წერს: ევროპამ რომ არ დაგვაძალოს რეგულაციების დაცვა და საკვების უსაფრთხოება, ვინიც ის რას დავამზადებდით და რას გავყიდდით. რუსუდანი წერს: საინტერესოა, რამდენი ლიტრი რძეა საჭირო 1 კილოგრამი რძის ფხვნილის წარმოებისთვის, კარგი იქნება თუ გარემოს დაბინძურებას მიხედავენ და ნატურალური პროდუქტი საეჭვო აღარ იქნება, ბიოპროდუქციის წარმოება პრიორიტეტული უნდა იყოს ფხვნილის ღეჭვა მომბეზრდაო. და მერაბიტერს: თუ კი შენარჩუნდება კანონის დარღვა, ამას რას ჯობს? კარგია რომ ნელ-ნელა ხალხი გაიხსენეს ერთი აფთიაქებსაც და ბენზინებსაც და რასთავარია პურს მიეხედოს. ხაზგასმით უწელია პური მერაბს. 2-3 წელია ვეძებ კარგ პურს, სულ საგარაჯოში ხომ არ ვივლით დედას პურის საყიდლად. ზოგზე კბილები დაგრჩება, ზოგი გადაჭარბებული დროჟიანია და არ ეშლება, სტილს ვიცა. ნედლია, შეფუთავენ ცელოფანში და გუდავენ პურს და მეორე დღეს ობიანია და 1000 ხათაბალა. სოს სოს სოსო დაწერა მერაბმა და შეწუხებული კაცის სტიკერი ახლავსთან. მარტო მერაბს არ აწუხებს ეს, ბუნებრივია პურის პრობლემა ზოგადად არის თბილისში, საქართველოში ალბათ ზოგადად, მაგრამ თბილისში განსაკუთრებით იშვიათია, რომ კარგი პური იყიდო შედარებით ნორმალურ ფასად. ეს ჩემი კომენტარის დაურთე, იმიტომ რომ მერაბის ნათქვამი გულზე მომხვდა. კიდევ ერთი, რასაც გამოხმაურება ჰქონდა, ასევე ეკას ქევანიშვილის სიუჟეტია: ავტომობილის მართვის გამოცდა ქუჩაში და მეტი სათვალთვალო კამერა გზებზე. ასეთია სათაური და ლაპარაკია იმაზე, რომ შემოდგომიდან საქართველოში ასეულობით ახალი სათვალთვალო კამერა დამონტაჟდება, რომელიც სატრანსპორტო საშუალებათა დარღვევებს გააკონტროლებს და ახალი წესები დაჯერემდებიან ის მსხვილები, რომლებიც სიჩქარეს მხოლოდ კამერებთან მიახლოებისას შეანელებენო. გამოხმაურება ესეთი იყო. ფეისბუქის ჩვენს გვერდზე რუსუდანი წერს: სწორედ რომ საჭესთან შედან პოტენციური მკვლელები, ერის გენოციდში დიდი წვლილი რომ შეაქვთ, ჯერ ყოველას ფსიქო აქვს ხელახლა ასახები, ოღონდ ფორმალურად კი არა, მთელი სიმკაცრით არიან შესამოწმებლებიო. გაიანე წერს: ჯარიმები უნდა გაიზარდოს მნიშვნელოვნად, სხვა გამოსავალს ვერ ხედავ, ათლა უნდა დაიწყოს 500 ლარიდან და ზევითო. თუმცა ყველა ამას არ ეთანხმება ალექსი წერს: ძალიან ცუდი წამოწყებაა, არ არის ნახსენების სტატისტიკა, ასე რომ გაუგებარია რა როლი აქვს გადაჭარბებულ სიჩქარესო, რაში რა როლი აქვს არ ვიცი, მაგრამ ნუ ესე წერს. კამერებთან მიახლოვება იწვევს აფორიაქებს და საგზაო შემთხვევებს ჩაატარა ვინმე გამოკითხო მძღოლებში. კამერები უნდა გამოიყენებოდეს მხოლოდ შემთხვევების დროს ბრალეულის დასადგენად. ამერიკაში გაცილებით სწრაფი მოძრაობაა, მაგრამ შემთხვევები ნაკლები, პრობლემა კულტურაშია, ხალხს უნდა ასწავლონ სხვისი პატივისცემაო. და ელისო წერს: მიესალმები ამ წამოწყებას, იქნება არ დაგვეღუფოს ახალგაზრდები, ისედაც ცოტანი ვართ. და ბოლოს წაიკითხოთ პუბლიკაციას ჩვენ საიტზე: ბეილი, გრიზმანი თუ ისევ რონალდო? ლაპარაკია ევროპის 2000 2015-16 წლების სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელის წოდების მაძიებელთა. სიაზე სამამდე არის შემცირებული ბეილი, გრიზმანი და რონალდო დარჩნენ. 5 აგვისტოს ევროპის ფეხბურთის მართველმა ორგანომ გამოაქვეყნა იმ სამი მოთამაშეს კვალი, რომლებიც მისი წევრი ეროვნული ფედერაციების სპორტულ ჟურნალისტთა გამოკითხვის შედეგად შეირჩენო. აი ამაზე არის სტატია და შემდეგ Facebook-ზე ვკითხეთ ჩვენს მომხმარებლებს, ვინც Facebook-ზე გვიმეკობრდება, თქვენ როგორ ფიქრობთ და თორნიკემ დაგვეწერა ლობჟანიძე ძახილის ნიშნით, რაც ალბათ თვალ სამართლიანი არ იქნებოდა, მაგრამ როგორი კარგი იქნებოდა შენს პირ შაქარი თორნიკე.
ნიკო ნერგაძე იყო, მან გავგასმო რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ და შეაჯამა ჩვენი რადიო მსმენელების რამდენიმე კომენტარი. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდით. მე გემშვიდობებით, ჩვენი ეთერი კი გრძელდება რამდენიმე წუთში. მორიგი მუსიკალური პაუზის შემდეგ თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვობოდას მიერ მომზადებულ ერთსაათიან გადაცემას, ასრომ დარჩი ჩვენთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. So I